السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قلب هناك سندق يستيال كسو دواذا برنامج كسانك راضيها عدادو قد بضا غيارتنا دقي ستاي قلب نمدا برنامج كأنو ينكوها ينا اوحا قيب كا واسيدي ما انتا حالدا بريقا قبل كمودوك او شرايد دقال كدا عاي برنامج كايات كومغلي دونتان سيدو كلا دقي يستيال برنامج كا وحاد كومغلي دونتان هي أدى بشا عاص أو دلبطي ساقاشن إيه لبن مليون أو دولار أو إشاكتين يوحوق قبان يسو حالات دا أبارها إكتيرا صوماليا wasaaradda da waxbarashada galmudug oo sheegaysa inay xiriir ku jirtay wasaaradda waxbarashada dawladda Soomaaliya xilli qaar ka mid ah iskuulada cadaado ay u fariisteen imtixaanaadka sanad dugsiyeedka 2016-2017ka madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo safarkiisii sideedaad dalka uga baxaya xagee buu safrayaa madaxweynuhu barnaamijka ayaad ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan qiyaartina dhageysatay dawladda Sambiya oo ciidamo ku biiray amisoo soo dirtay Soomaaliya ra'iisul wasaaraha dalka Djibouti oo tagaya Soomaaliland maxay tahay sababtu barnaamijka ayaa qodobkaasina ku maqli doontaan dhageystayaal deeq ayaa lagu wareejiyay maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya maamulka degmada Kaxda ee gobolka Banaadir oo dalbaday gurmad loo sameeyo dadka barakacyaasha ah ee ku nool degmadaasi qodobada wararka caalamka ee barnaamijka saanka galabnimada aan kugu soo gudbin doono dhageystayaal waxa kamid ah maxay tahay sababta ujeedada ka dambeysa in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu booqdo dalka Saudi Arabia iyo doorashadii ka dhacday wadanka Iran oo ku guuleystay Hassan Rouhani qodobadaas iyo kuwa kale barnaamijka saanka galabnimada ayaad ku maqli doontaan marka la galmo wanaagsan dhageystayaal taariikhdu waxay ku beegan tahay 20ka bisha May sanadka 2017ka kusoo dhawaada barnaamijka saanka galabnimo ee raadiyaha cadaado oo idin la socodsiiyo aniga oo Xasan Maxamed Ismaan waxa degan xaaladda deegaanka Ballybusle oo shalay dagaal ka dhacay wararka inaga soo gaaraya deegaankaasi Ballybusle ee bariga gobolka Mudug ayaa waxa ay sheegayaan in maanta ay degan tahay xaaladda deegaankaasi oo ishaalay ku dagaalameen maleeshiyaad ka soo kala jeeda maamulada Puntland iyo Galmudug wax garadka labada maamul ayaa waxa ay wadaan dadaalo kala duwan oo lagu xallinayo dagaalka ka taagan deegaanka Ballybusle ee gobolkaasi odayaasha ayaa sidoo kale maleeshiyaadka ku sugan deegaankaasi ugu baaqay in ay xabada joojiyaan isla markaasina nabad qaataan mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa raadiyay cadaado u sheegay in labada maleeshiyo ay ku sugan yihiin meel u dhow goobihii lagu dagaalamay sidoo kale deegaankaasi waxaa lagu wadaa in ay gaaraan mas'uuliyiin ka tirsan Galmudug iyo Puntland imtixaanaadka shahaadiga ah ee dugsiga sare ayaa maanta laga furay guud ahaan dalka waxaana meelaha sida habsamida leh imtixaanka lagu qabtay ka mid ah magaalada Cadaado wasiir dawladda wasaaradda waxbarashada Galmudug Abshir Cabdi Shiiqow ayaa waxa uu sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ay howlaheeda ay u hayso dhammaan dawlad goboleedyada aysan ahayn mid haboon waxaana tilmaamay in wasaaradda waxbarashada Galmudug ee iyadu siiskeeda imtixaanka u qaaday gadaalna ay ka xisaabtami doonto wasaaradda waxbarashada dawladda federaalka Soomaaliya waxa wareysi la yeeshay wariyahayaga Sharmaarke Maxamed Maxamuud
Bismillaah alxamdulillaah salaatu wassalaamu ala rasuulillaahi wa ala alihi wa sallam waxaan salaamayaa madaxweynaha Sharmaarke maantii waxa ku maasaatay manada saaristo waxaan leeyahay arrinkaas qowrkaas wax ka jira ma laha dhammaan dowladaha kalmadu xarumaha loogu talagalay in lagu qaado imtixaanka shahaadiga dugsiga sare si loogu talagalay maaragtay bisha waxba socdaan hadda aan ku hadlay waxaan dhex taaganahay goob ka mid ah goobihii lagu qaaday imtixaanka waxaa ugu horreysana waxaan soo baxay insha allah waxaan rajaynaynaa inay
wasiir sida wararka sheegayaan waxaad soo saarteen qoraal aad maaragtay ku eedeynaysaan wasaaradda waxbarashada Soomaaliya marka balka waran hadii aad faahfaahin naga siiso waa maxay waxyaabaha aad ku eedeynaysaan dawladda federaalka gaar ahaan wasaaradda waxbarashada
waanti sheegay sawtanka wasaaradda federaalka Soomaaliya waxa qaaday sanadkii 2019 in ka hadal rishaadiga aan dugsiga sare dilmiga ahaan laba sano ayaan anaga maaragtay sanadkan ku jiraan la jaan qaadayna imtixaanka sanadkii hore si aad u wanaagsan ayuu noogu soo dhamaaday sanadkan ruuxaanti waxaa jiray arrimo runtii aan saaxiibeen in horumarinta waxbarashada runtii aan dhihi karno waa hor istaagi karaan, laakiin ka galmudug ahaan markaan aragnay xumada iyo maaragtay in sheeganaana daalaanta runtii ka jirta wasaaradda federaalka iyo shaqeyn la-aanta maamul goboleedyada gaar ahaan galmudug, waxaan go-aansanay inaan maaragtay imtixaanaadkii galmudug aan qabano haddaan arag galmudug annagoo isku tashanayna wasaaradda federaalkana aan kadib la xisaabsano. Waxaan soo saarna marka go-aan ah inaan ka fulisan doono wada shaqaynta inaan laga hadliyo waxyaalaha aan ka cabanayno oo runtii aan u aragno inay yihiin waxyaalo ka hor imaanaya siweytaanka iyo horumarinta waxbarashada dalka. Waxaan ugu baaqnay sidoo kale reer galmudug inay si furan sida uga shaqeeyaan imtixaankan, maadaama imtixaankan uu yahay imtixaan qaran. 23,000 oo arday baa Soomaaliya guud ahaan ka gelaysa, 1,000 kamida waa galmudug. Marka 1,000 kamida galmudug ka gelaya inay 22,000 oo kale ka haraan, taana nala cuslaatay. Innaga ayaana dusha u ridanay maaragtay ii sheegeen mas-uuliyaddaas si aan sameyn ayuuna hadda u socdaa. Waxaa nala joogaada kormeerayaal wasaaradda ka socda oo runtii dhammaan goobaha loogu talagalay taxaarka galmudug jooga. Marka waxaan dhihi karnaa annaga aqabadaan tabanayna aad maaragtay noogu xoog badan oo runtii nooga duwan xiliyadii hore. Wasaaradda federaalku run ahaantii sanadkii hore qarashaadkii lagu qabtay imtixaanaadka xataa weli maanay dhiibin si dhammaystiran, kana kama hayno. Marka insha allahu tacaala kulli waan xisaabtami doonaa, waana isu turi doonaa, laakiin annaga mas-uuliyaddana saarana waxay ahayd in imtixaankaasu si nabada ku dhaco oo maaragtay ardada aanay ku dhicin wax la yidhahdo kala go waxbarasho. Alxamdulilah, si maaragtay nabadgelyo leh oo aada u qurux badan ayayna noogu bilaabay.
Waa garta marka wararka qaar waxay sheegayaan in iskoolada qaar aysan gelin imtixaanka saaka, marka maxaa ka jira wararkaasi?
Walaal, iskuul aan fadhin maanta aan gelin ma jiro, hawa iska jiraan waxyaalo yaryar oo arday maaragtay ii sheeg cabasho gaara qaba ama arday dan gaara runaanta imaan waaya ha jiro, laakiin iskuul galmada ku yaala oo arday noo diiwaan gashaneed arday kamid uu banaanka ma jiro oo aan ahayn dad yar oo tiro 10 ka yar ah oo run ahaantii maaragtay ii sheeg laga farsado awgood uga maqan.
Waa garta marka iyaga kuwaas maxaa laga yeelaya?
Waxay xaq u leeyihiin inay imtixaanka galaan mar walba u furan tahay. Hadda waxa uu la galay maanta waa 2 maado, hal maado la galay, maadadii labaad hadda la galaya bareega lagu jiraa, uu furan tahay harta kasoo banaanka jira inuu kusoo biiro. Inaguna waa soo dhaweynaynaa wax shuruudooda goboleedka galmudug ay ku xirtay, ardagana ma jiro oo run ahaantii ka horisaa kara inuu maanta imtixaanka galo.
Waa garta marka waxyaabahan aad tabanaysaan ugu dambeyn ma kala hadasheen wasaaradda waxbarashada Soomaaliya?
Sida ogtahay, marka anaga halkan aan nimid, wasaaradda waxbarashada naloo magacaabay. Ilaa hadda wasaaradda federaalka waxay isku bedelay ilaa 3 wasiir oo ugu dambeeya wasiirka hadda xilka haya. Mid aanan la fariisanin ma jiro, mid aanan wax la gaarina ma jiro, hase yeeshee waxaa jirta fulin la-aan iyo maaragtay run ahaantii mararka qaar waxaad moodaysa inaanayba ka dhaadhacsanayn in dalku federaal yahay oo isteedi jiraan oo xukunka hoos loo daadejiyay weli taagan tahay xilligii hore iyo markii waddanku maaragtay uu ahaa federaalka uusan ahayn. Marka waa la hadalnay arrimahaas run ahaantii, ilaa haddana xal uma hayno, waana taa midda naga dhawaajisay oo runtii aan annaga u isticmaalnay. Waxaan halka kuu sheegayaa annaga haddaana wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka galmudug waxaan nahay wasaarad si toos uga hoosagta wasaaradda waxbarashada, wada shaqeyn laleh wax walbaana ka dhexeeyaan, laakiin waa la isqaban karaa farsamo wax la yidhahda jirta. Waxaan isku haynaa qaabkii lagu wadi lahaa oo ugu habboonaa waxbarashada, khayraadkii dalka oo weli aanay ka jirin sidii loo qaybsan lahaa, aanay ka jirin maaragtay halbeeg rasmi ah iyo shuruuda lagu qaybsado. Marka waxaan dhihi karnaa marka hadday hesho mas-uuliyaddii xalin leeda arrinkaas waa arrin la hadlin karo, laakiin hadday sidaan kusii socoto ma jiri doonto, mana jiri karto hadda ugu sii wada shaqeeyo.
Waa garta marka ugu dambeyn wasiir, mano sheegi kartaa tirada guud ee iskoolada maanta loo fariistay imtixaanaadka?
Run ahaantii galmudug 4 goobood baa laga gelayaa, waxaa laga gelayaa 6 goobood galkaayo, abudwaaq, agaado laba meelood ah ee Gurceel iyo Duusamareed ba Galmudug laga galaya maanta ardada marka noo qoray anaga oo Galmudug galeysa waxa weeyaan 971 arday ba guud ahaan oo galeysa dadana Galmudug waa tirantii ka badan sanadkii hore aan jeenayna marka ardadaas si nabad gelyo ah inay maaragtay shanta maalin oo maanta ay ka mid tahay inay maaragtay si nabadgelyo ah oo maaragtay nagala qayb qaataan sidii loo dhowri lahaa nidaamka iyo shuruudaha imtixaanka. Waxaan la rajeynaynaa insha Allah iyo maalinta Arbacada sida caadiga ahba oo gudaha Soomaaliya ka jirta inaan soo gabagabeyno. Marka kadib baan rabnaa marka go'aamadeen anaga shal aan soo saarnay inuu dhaqan galo imtixaanka dib hadii Ilaahay iraado. Haddii maaragtay halkeeda arintaas inaan u jeesano hadii la yiraahdo
barnaamijka saanka galabnimo ee raadiyaha cadaadaha ayaad maqlaysaan dhageystayaal moojada 88.5 MHz ayaad si toos ah nooga maqlaysaan. Qaar ka tirsan xildhibaanada Soomaaliya ayaa ku baaqay in la joojiyo colaadda ka soo cusboonaatay dhawaan deegaanka ka tirsan gobolkaani Galgaduud. Xildhibaanad Maryan Maxamed Xuseen oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa ugu baaqday in la joojiyo xisadda colaadeed ee ka soo cusboonaatay deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud. Xildhibaanada ayaa sheegtay in haatan aan loo baahnayn dagaalo iyo colaad ka dhex bilaabato beelaha walaalaha ah ee wada dega gobolka Galgaduud. Waxay sheegtay in loo baahan yahay in gurmad la gaarsiiyo oo la caawiyo dadka abaaruhu saameeyeen balse aan loo baahnayn in la dagaalamo. Waxay beelaha dagaalamaya ugu baaqday inay nabad qaataan oo dagaalka ay joojiyaan isla markaana ay shacabka dhibaataysan u naxaan.
Waxaan ka codsanayaa in Duusamareed dagaalka ka jira loo ka faa'iideysanay in dagaalku wiilba ku dhinto oo wiilku ma dhasho walaalayaal dagaalkaasi la joojiyo. Aniga oo ka faa'iideysanay odayaashan waxaan faray dagaalkaas ay muxuu ahay dambiyaan dadka dhimanaya waa dadkeen inaan dagaalkaas ay muxuu ahay mar mar dambe uu sagalmudu ka soo abaarta mid shalay idahaad bilaabatay ma ahan annaga maalintii nala soo dooranayay abaartu way bilaabatay oo waxay November iyo December labadaasba abaartu way jirto xoolaha ayaa dhammaanaya waana ka warqabnay taasna waxay ahayd muxuu annagoo joogno ayaan meesheena ka shaqaynayay oo ma jiifin. Waxaan kaloo rabaynaa idin sheegno muxuu ahaa especially waxa meesha ku dhammaanaya waxay tahay muxuu caruurta
dhowaan ayay ahayd markii laba beelo ah ay ku dagaalameen deegaan ka tirsan gobolka Galgaduud waxaana halkaas ka dhashay qasaaro badan sida maamulka gobolka ay xaqiijiyeen. Guddiga abaaraha maamulka Koonfur Galbeed ayaa deeq raashin ah ku wareejiyay maamulka gobolka Bakool. Deeqdan ayaa waxaa loogu talagalay in la gaarsiiyo dadka dhibaataysan ee abaartu saameysay isla markaasina ku nool deegaanada gobolka Bakool. 15 gaari oo kuwa xamuulka qaada ah ayaa gudiga gurmadka abaaraha ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ku wareejiyeen maamulka gobolka Bakool. Wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo garoomada ee maamulka Koonfur Galbeed Cabdiilaahi Axmed Balaak ayaa ka warbixiyay deeqda ay ku wareejiyeen maamulka gobolka Bakool. Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in xaalad adag oo dhanka nolosha ah ay ka jirto gobolkaasi Bakool. Degmooyinka gobolka Bakool waxaa ka jira abaaro saameyn ku yeeshay dadka iyo dunyada. Sidoo kale waxaa jira wadooyin ay xireen xarakada Al-Shabaab kuwaasi oo aan dadka deegaanadaasi hoostaga aan gurmad bini'aadamnimo loo sameyn karin. Hay'adda bisha cas ayaa codsatay in la siiyo 92 million oo dollarka Mareykanka ah si ay wax uga qabato abaarta ka jirta Soomaaliya sida ay sheegeen. ICRC waxa ay sheegtay in 6 million oo Soomaali ah ay wajahayaan abaar tiradaasi oo kala bar ah dadka Soomaalida ah. Dominic is Hill Hart oo ah agaasimaha fulinta howlaha ICRC ayaa sheegay in codsi ay u direen beesha caalamka si ay u kordhiyaan mashruuca kaalmeynta Soomaaliya si loo baajiyo buu yiri dhimasho ka dhalata cunto la'aanta, biyo la'aanta iyo nafaqo darrada jirta. Waxa uu sheegay in meelaha hadda ugu daran ay dadku dhimashada qarka u saaran yihiin ay ka mid yihiin goobaha ay ka socdaan dagaalada u dhexeeya dowladda iyo Al-Shabaab. Waxa uu si gaar ah farta ugu fiiqay Koonfur Galbeed oo uu sheegay in magaalada Baydhabo kaliyeed ay hadda marti gelinayso 150,000 oo qof oo barakacayaal ah, taasi oo labalaab ka badan tirada sanadkii hore ay marti gelisay magaalada Baydhabo. Waxa uu ka digay in ay soo laabato musiibadii 2011 way abaartu galaafatay nolosha 250 kun oo Soomaali ah kadib markii gargaarka caalamiga ah uu dib u dhac ku yimid ilaa bishii Janaayo ee sanadkan ayuu sheegay in hay'adda ICRC ay gaartay oo ay waxtartay 1 milyan oo Soomaali ah haddana ay u baahan tahay 92 milyan oo wax looga qabto abaaraha imika ka jira Soomaaliya wari waxaad maqlaysaan dhageystayaal barnaamijka sahanka galabnimo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa lagu wadaa in uu ka qayb galo shir madaxeedka dalalka Carabta iyo sidoo kale dawladda Mareykanka oo lagu qabanayo dalka Saudiiga madaxweynaha ayaa waxa uu ka qayb galayaa shirka taariikhiga ah ee u dhaxeeya dalalka Islaamka iyo sidoo kale dawladda Mareykanka oo maanta ka furmay magaalada Riyadh boqorka Saudiiga ayaa madaxweyne Farmaajo hore ugu soo diray warqad casuumaad ah oo ku aadan in shirkaasi uu ka soo qayb galo madaxweyne Farmaajo Boqorka Saudiiga ayaa sheegay inay muhiim tahay in uu ka soo qayb galo madaxweynaha Soomaaliya shirkaasi maadaama Soomaaliya xilligan ay u baahan tahay taageero madaxweynaha Soomaaliya ayaa hore safarkiisii ugu horeeyay ku tagay dalka Saudi Arabia madaxweynaha Soomaaliya ayaa hore safarro ugu tagay dalalka Urdun Imaaraadka Carabta Kenya Saudiiga Turkiga iyo Ethiopia iyo sidoo kale wadanka UK madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa dalka Saudi Arabia uga qayb galaya shirka Mareykanka iyo muslimiinta waxaana uu la kulmi doonaa madaxda shirkaasi ka qayb galaysa hagaag dhigistayaal Ra'iisul Wasaaraha dalka Djibouti ayaa booqanaya maamulka Soomaaliland wasiirka wasaaradda kalluumeysiga maamulka Soomaaliland Cali Jaamac Buureed ayaa warbaahinta u sheegay in Ra'iisul Wasaaraha dalka Djibouti uu booqan doono deegaano ka mid ah Soomaaliland wasiirka ayaa sheegay in Ra'iisul Wasaaraha Abdul Qadir Kamil Maxamed uu tagi doono magaalada Hargeysa iyo sidoo kale qayb ka mid ah gobolka Sanaag ujeedka safarka Ra'iisul Wasaaraha dalka Djibouti ayaa waxaa lagu sheegay inuu sanahayn mid siyaasadeysan laakiin u yahay inuu booqdo dadka ay ehel yihiin oo ku nool gobolka Sanaag. Wasiir Buureed ayaa sidoo kale tilmaamay in sare loo qaadi doono xiriirka u dhexeeya Soomaaliland iyo sidoo kale dawladda Djibouti. Xildhibaanka ka tirsan baarlamaanka dawladda Djibouti ayaa hadda ku sugan magaalada Hargeysa. Waa tahay dhageystayaal waxa noo soo socda qayb ka mid ah qodobada wararka caalamka hase ahaatee ku soo dhawaada mid ka mid ah kaalmaha suugaanta nabi soo qabto heesti ahayd u gurmada dadkeena hagaag dhigistayaal imikan hadaan eegno qodobada caalamka iyo kooda ugu doorka roon Hassan Rouhani ayaa ku guuleystay doorashada madaxtinimada dalka Iran madaxweynaha dalka Iran Hassan Rouhani ayaa ku guuleystay doorashada madaxtinimada dalka Iran kadib markii uu tartan adag kala kulmay Ibrahim Raisi oo ah musharax aad ugu adag aragtida muxaafidka ah Hassan Rouhani waxa uu codadkii la dhiibtay oo gaarayay 25.9 milyan oo qof oo ka helay 14.6 milyan oo qof halka Ibrahim Raisi uu helay 10.1 milyan qof oo codaysay waxa jiray laba musharrax oo kala ahaa Mustafa Mirsalim oo muhaafad ah iyo Mustafa Hashim oo isbeddel doon ah waxaana la sheegay inaysan saami fiican ka helin doorashada codbixinteeda Cali Ashgar Ahmed oo ah madaxa guddiga doorashada ee dalka Iran ayaa TV-ga dawladda ka sheegay in doorashada uu ku guuleystay Hassan Rouhani natiijada rasmiga ahna ay shaacin doonaan xilligan galabnimada ah Hassan waxa uu Iran soo hoggaaminayay 4 sano ee la soo dhaafay waxaana uu Iran u horseeday in uu ka qaado cunqabateynta diblomaasiyadeed iyo dhaqaale ee ku jirtay ka hor doorashadii 2013kii waxyaabaha uu horseeday in uu dib ugu guuleysto doorashada madaxtinimada dalka Iran waxaa kamid ahaa in ballaqaadkiisii doorashada 2013kii kamid ahayd in uu wadamada ugu awooda badan dunida kala heshiiyo nukleerka Iran sidoo kalena uu isbeddel ku sameyn doono heerka nolosha dhaqaalaha heshiiska nukleerka ayuu soo gabagabeeyay 6 bilood ee ugu horeysay xafiiska inkasta oo la saxay 2 sano kadib isafgaradkii dhaxmaray Iran waxaa loo fasaxay lacag ka yeelay dibadda waxaana cunqabateynta laga qaaday shirkadaha ganacsiga iyo dawladda arrimaha dibadda ku saabsan Ibrahim Raisi ayaa la sheegayaa inuu hadda u gudbiyo cabasho ka dhan ah natiijada hordhaca isaga oo ku doodaya in ay jirto ku shubasho meelaha qaar dhegeystayaal intaasi ayaan galabnimadan ku soo gabagabeenaya barnaamijka saanka oo diin soo saaray inaan socodsiinayo anigoo Xasan Maxamed Ismaan tan iyo kulanti dambe nabadgelyo